Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mikil Borċ nsen milkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm mil-konverżjoni għan naufraġju tal-Apostlu Missiruna San Pawla f'Malta. It-tieni programm imtella fl-okkazzjoni taż-żewġ festi dedikati lill-Apostlu Missierna San Pawl. Mill-konverżjoni san-nawfraġġju. Dan il-programm sen waslilkom il-ħajja tal-Apostlu Missierna San Pawl. It-tagħlim tiegħu. Imma sfortunatament minħabba il-COVID-19 din is-sena ħafna Maltin li s-soltu jiġu iżuruna matul il-ġranet tal-festa, speċjalment biex jaraw u jakkumpanjaw il-proċissjoni bl-istatwa ta' San Pawl, xogħol tal-iskultur Awċi Wistinu Kamilleri fit-toroq ta' Masalforn. Il-ħajja tal-Apostlu tal-Ġnus. Jirrakkonta Pawlu.
Twenet ġewwa tarsu fiċ-Ċiliċja, ludi mit-tribu ta' Benjamin, u dejjem imxejt mal-liġijiet imqazza ta' Mosè. Kelli forsi ftit iktar privileġġi minn lud oħra, minħabba li kelli wkoll iċ-ċittadinanza Rumana. Ħaġa li jenitni ħafna aktar il-qudiem fil-ħajja tiegħi ta' Apostlu ta' Kristu. Minn meta kont għadni żgħir, tallimt taħt ir-Rabbi Gamajjel. Rabbi magħruf sew fi żmieni, u minħabba li xogħol missieri kien irendi l-flus, kont stajt immur nitgħallem taħt l-aqwa imalma. Ma kellix ingerger f'din il-ħajja, kont ngħix ħajja komda u qatt ma xellef iddifri mal-liġi. Ludi mill-lud. U farizew fejn tidħol l-osservanza tal-liġi, u din il-liġi kont nafa fuq ponot subajja. Għall-ħabta tas-sena 3790 tal-kalendarju Ludi, ġewwa l-Belt ta' Ġerusalemm u mal-Ludija kollha, ġriet l-aħbar li ġie maqtul minn taħt idejn ir-Rumani bniedem magħruf. Ġie maqtul bis-sentenza tal-mewt tas-salib. Is-sabiħaj, l-inbib tiegħu ħarġu l-aħbar li dan li mallem ta' Nazzaret għam il-mewt fit-tielet jum. Il-lud bdew jihduwa għattab laħabel kontra dawn id-disċipli u l-luħut minnom eddewon biswat, imma dan kien ta' xejn. Dawn il-nies kellom bħal qawwa speċjali ġewwa fihom. Ma ddix wisq żmien, meta kellu jinqatel l-ewwel żagħżugħ minħabba t-tixrid tal-isem ta' Ġesù. Il-lut ma felħux iżjed x'in semgħu lil dan iż-żagħżugħ, stiefnu, jistqar li qed jara lil dan li mgħallem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla. Kax kruħ il-barra, u berra ta' klieb bdew iħaġruh. Jien kont hemm nara lil dan stiefnu, jaqa' mal-art bid-demm iċarċar ma' wiċċu, u ġismu mbiċċer, beda jitlob għal dawk li kienu qegħdin joqtluh. Għajt ċas lejh, inżomm l-imnatar tal-qattila tiegħu. Demmi beda jbaqbaq iktar issa biex anke jien naqbad il-ġebel fidi u nalaq ħalqa dan iż-żagħżugħ li bil-ġen ta' moħħu kien qiegħed jistqar li Ġesù kien l-iben ta' Alla. Minn dakinhar il-quddiem għamilt wiegħda miegħi n-nifsi li jiena wkoll naqbad lil dawn in-nies tal-li mgħallem u neħles minnhom u mit-tagħlim qarrieqi li bdew ixerdu f'moħħ il-poplu. Tlabt il-permess tal-kapijiet u x-xjuħ biex jiena wkoll ngħin fit-tfittxija tan-nies ta' din is-setta. Bdejt naqbad lil dawk li qabdu triq tal-li mgħallem, irġiel u nisa, u tfajthom f'qiegħ ta' ħabs f'riġlejn il-kunsill tax-xjuħ. Kull ma jmur, bdejt niġi mfaħħar għax-xogħol li bdejt nagħmel, u fost il-poplu tal-li mgħallem kont għalihom bniedem tal-waħx li jismi kien qabbadhom il-bart. Jum fost l-oħrajn tawni biex imur naqbad u nfittex lin-nies ta' Ġesù ġewwa l-belt ta' Damasku. Preparajt lil sħabi bi żwiemel, ħbula u warmi biex inkunu lesti għal din il-biċċa xogħol kbira li kellna. Fi triqitna, il-belt ta' Damasku kienet tidher mill-bogħod. Imma f'ħin minnhom bħal donnu dar it-temm qam ir-rieħ u d-dera tal-belt intilfet fit-trab li qam quddiemna. Ma bdejt nara xejn. U bżajt. Iż-żiemel li kont fuq sfratta, u qajt mal-art, u ma bdejt nara xejn li f'daw li għammex fajn hija ġej minn fuq. Pruvajt nara x'kien qed jiġri, fejn marru sħabi, imma ma rajt xejn. Smajt li ħen ħlejju jistaqsini bismi. Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tipperseguitani? Jiena tħawwat. Min seta' jkellimni minn sħabi u jgħidli dan il-kliem? Jien weġibt. Min int mulej? U qalli, jien Ġesù ta' Nazzaret li inti qiegħed tipperseguitah. Jiena qatt ma kont rajtu qabel lil dan Ġesù, u bħala kurzita staqsejtu x'kelli nagħmel, u weġibni li kelli nidħol ġewwa Damasku, u hemm kellhom jgħidu li b'kollox. Id-dawl telaq. Ir-riħ f'udnejja siket, imma kull ma rajt kien biż dlam. Kelli bħal bjada quddiem għajnejja, li biha ma bdejt nara xejn. Ħassejt li sħabi għajnuni u jien ma nafx qed jiġri bidwejja kbar fuqi bkejt witt ta' dmuħ. Daħluni l-belt, qeduni f'dar, u hemm għamilt tliet ijiem ma mmiss xejn bħalqi u ma nara xejn. Wara tliet ijiem naħseb fidlam u skiet. Ġi bniedem ta' Alla, Ħananija, bniedem tal-imgħallem, qalli li l-Ispirtu s-Santu kien qallu biex jiġi u jagħtini d-dawl. Beda jaqa' bħal qxur, u rajt quddiemi lill-Ħananija jitbissem, u tani t-tislima tal-paċi bħal aħwa. Rid dak il-ħin nitammet, rid nibda ħajtim il-ġdid, u bħal nar magħluq ġewwa sidri lest li joħroġ, rid tinxandar l-ġubijiet li l-imgħallem Ġesù ta' Nazzaret kien għamel miegħi. Bdejt kull fejn inkun, kull pass li nagħmel, inxandar l-isem ta' Ġesù. Għallimt fis-sinagogi, fit-toroq u l-pjazzez, fid-djar tan-nies, fl-bliet u fl-irħula. Terraqt ma' bosta pajjiżi, rid tinwassal din l-aħbar ta' ferħ lill-popli l-oħra. Wara kollox, dan kien il-kmand tal-imgħallem, morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba lill-ħolqien kollu. Mort lejn il-Greċja, Korintu, Maċedonja, Flasja u Antiokja, Tessalonika, Kreta, Malta u Ruma. Rajt problemi minnaħat għan-nies u problemi wkoll minnaħat tmexxija tal-popli. kienu l-ewwel raw ninaħħa lil dawn l-insara. U issa kienu qegħdin jaraw ninxandar u mexxi l-kelma tagħhom u l-isem ta' Ġesu Kristu kull imkien u kull fejn inkun. Din l-imħabba li tefa' fija l-mulej ġalet ninxandar ismu kull imkien u nbagħti għalih saħan sitra tajt ħajti għal dan li mallem. F'qiegħ ta' ħabs sal-aħħar nifsijiet ta' ħajti ħeġġiġ lil sħabi u l-knejjes li żort permezz ta' 13 litra li jiena bagħt lil dawn l-insara. Kieku kelli ċans kont nibgħat ittra lilkom eżiż insara tal-Gżira ta' Malta. U kif għandi l-ħin issa, sejjer niktbilkom erba' kelmiet ta' kuraġġ u anke ta' twissija. Eżiż Maltin, li jtallaħ ħelsitni mill-larqa u ġabitni fostkom. Għadkom tiftakruh dak il-jum Aziz, meta kont fostkom marbut bil-ktajjen tal-jasar, ħabbartilkom il-Kristu, ħelsin sħiħu tas-sew. Kien permezz tiegħu li għaddejtu mid-dlam għad-dawl, kontu qalbkom maqtuha, imma Kristu reġa' saħħaħkom mill-ġdid. Iżda biżmien ħafna minnkom birdu fil-fidi, u oħrajn tbedu għal kollox mit-talim ta' Kristu. Uliedi, jeħtieġ li tikkonvertu mill-ġdid. Jeħtieġ terġgħu idduru lejn Alla jekk tridu twarbu kull qtieħ ta' qalb minn ħajjitkom. Illum nitnikket nisma' l-ġrajja tagħkom, għaliex ħafna qegħdin jiġibu ruhom bħal pagani. Għaliex qed tagħmlu hekk? Għaliex twarbu t-talim li jiena wassaltilkom fi xtutz tagħkom? Qalu li fuqkom li fostkom hemm it-tilwim u l-firdiet, fostkom hemm il-partiti. Jaqgħu Kristu mifrut? Qisu lill-imħabba tagħkom ma tkunx wiġb ieħor. Għalhekk tagħmlux il-ħażen imma żommu mat-tajjeb. Ftakru li m'hemmx aqwa mill-imħabba li ħabrilna Kristu Ġesu. Tridu terġgħu ssibu l-ferħ, l-għaqda u d-bissima. Għejxu fuq il-kelma ta' Kristu. Fostkom qed jixteret tal-im qarriq. Qegħdin tawġu l-kliem li ġibna fostkom madwar 2000 sena ilu. Min qiegħed jagħmel dan? Marid bil-marda tat-tilwim. U l-kliem ma jġibx ħlief qejra u ġliet, tkasbir u suspetti ħżiena. Eżis Maltin, għalhekk qiegħed niktbilkom illum, ma niflaħx narakom aktar fħalq dawk li neħħulkom minn qalbkom lil Kristu. Titbedux minn Kristu u l-Knisja, ħudu sem u sem b'enerġija fl-Ewkaristija, li kel tagħna, li minnu nġibu l-qawwa tagħna. Aħdmu qiegħed fit sabiex flimkien tħarsu l-valur insara. U b'hekk tirbħu kull tfixkil li tiltaqgħu miegħu. Waslet is-sija li tqumu min-nas eżis Maltin. Jeħtieġ taħdmu sabiex ħajjitkom tibnuha fuq kliem il-mulej. Mhux biżejjed li tistqarruh bil-fom, jeħtieġ li jidher fl-emil kuljum. Irid inħossni gburi li għandi lilkom bħala wliedi. Irid insibkom dejjem lestit li tilqgħuni. U għalhekk intom, ħuti Maltin, li intom l-ozza tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi. Żommu sħaħ fil-mulej u l-grazzja ta' sidna tkun magħkom dejjem.
Maltin, laqgħuna b'qalb miftuħa. Dan il-personaġġ qalbini xagħmel għall-imħabba ta' Kristu u xħallilna fil-ftit żmien li għamel magħna bħala rifuġjat. Tagħtina l-okkażjoni li aħna jeħtieġ illi nuru aktar u aktar. Id-devozzjoni tagħna lejn dan l-Apostlu. Nifmu aħjar xagħmel għalina u għalhekk bix-xiera illi aħna nitalmu iżjed dwar dan l-Apostlu. Nibdew billi aħna nsemmu ftit mill-ġrajja tal-konverżjoni tiegħu. L-aħbar li Sawl kien sejjer Damasku waslet qablu hemmhekk u l-insara tal-post bdew jitolbu biex jekku possibbli din il-missjoni tfalli. Ir-rajiet tajjeb sema l-karba tal-merħla żgħira tiegħu u mar jiltaqa' mal-lupu f'nofs il-jum fil-illa tax-xemx Sirjana daw li għammex der lil Sawl u sħabu u instema leħen jgħid Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tipperseguitani. Meta jitkellem fuq din id-dera Pawlu jgħodda mad-derjiet ta' Kristu l-xoxt li kellhom Pietru, Ġagbu u il-11 u il-ħames mitruħ. Iż-żmien jitkejjel mhux bil-minuti imma bl-esperjenza li jkollu l-bniedem. Minuta tista' tkun esperjenza dejjiema bħalma kienet din ta' Pawlu. min jaf min xiex għadda dak il-moment għawnek Paulu jitlef id-dawl tar-raġuni u min farizew imkabbar biħin nifsu isir bnidem li jiddependi min ħattijħor biex imexxuh jasal Damasku u jitlob li jibqa waħdu l-akjel u lanqas xorob għal tlittijiem kemm mitlu fiħsibijietu jaħseb u jaħseb min xi xadda u xi tfisser għalih din il-ġrajja. It-teoloġija tiegħu mixejn għajr ix-xandir u t-tifsir tal-konverżjoni tiegħu. L-modi tiegħu li fih kien jaħseb li kien qed jagħmel rida t'Alla deher jisfuma fix-xejn. Anzi, sapruħu f'direzzjoni opposta. Araf li kien qed jgħix dawwa u kien ħati ta' dem innoċenti. Imma fl-istess ħin Ġesù ma derlux bir-rabja u ma pattilux kif kien jistenna hu iżda derlu b'wiċċ kollu tieba u ġmiel u klimu kien juri il-preokkupazzjoni tal-ipperseguitat għal persekutur. Huwa u jaqa' mal-art ħassu jintlaqa' mill-imħabba ta' Kristu minn hawn il-quddiem bil-għajnuna ta' Ananija illi laqgħu bl-imħabba nisranija. Paulu ntefa' bruħu b'ġismu biex ixandar lil Kristu l-mulej imlibbes bid-dija tal-glorja u l-imħabba. U kien wara li ġie akkużat illi fit-triqtu lejn Ruma kellu isib l-arqa tiegħu ġewwa l-ibra Maltin u hawn isib min jilqgħu u wara illi kif kien imħabbar ħadd ma ġarrab telfa, ħadd ma għereq. Il-poplu Malti ta' dak iż-żmien bit-tmexxija tal-ħakem Publiju jilqgħuhom, jagħtuhom kull ma kellhom bżonn biex isaħnuhom, biex jitrejqu, biex jagħtuhom l-appoġġ, biex jagħtuhom fejn joqogħdu. U din l-imħabba u din il-ħnina ġiet imfaħra bi kliem sabiħ il-Maltin laqgħuna b'qalb miftuħa. Ejjew anke aħna llum li qegħdin ngħixu dan il-jum li fih qegħdin infakru il-konverżjoni ta' Malta bin-nawfraġġju ta' Paulu u fih aħna qegħdin naraw il-grazzja abbundanti illi Alla kellu lest għal gżejjer tagħna għal poplu Malti u Għawċi. Xi grazzja kienet din. Ejjew nożżuha, ejjew ngħixuha, ejjew inġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija. Ejjew ngħixu l-fidi tagħna b'tali mod li aħna bil-konvinzjonijiet li għandna ma niddubitaw qatt minn din il-fidi, nibqgħu niddefenduha quddiem kull għadu tagħna jiġi minn jiġi, niddefendu r-reliġjon tagħna meta tkun ipperseguitata u nibqgħu nagħlmu lil ulidna dak li sallum aħna għexna biex inkunu insara veri kif iridna. L-Apostlu Missierna Paulu.
Weġibni mulej. Twilet u trabba f'tarsu ta' ċilicja. f'waħda mill-bliet meqjusa ċentru tal-intellettwali f'dak iż-żmien, fl-Imperu Ruman. Ludi iżda ċittadin Ruman fit-twelit u kien ġej minn familja ta' Farizej ħorox. Minn xkun ilu kien imħarreġ fit-tħaris bir-riqqa tal-liġi ta' Mose u mrawwem fit-tradizzjonijiet tal-Lud. Li sem Ludi tiegħu Saul kien bħal dak tal-ewwel sultan ta' Iżrael. It-tnejn minn islam it-tribu ta' Benjamin. Rumani kapitlu 11 vers 1. Idżelu għami tijow għal-liġi ta' missirijietu wasluħ biex iħarbat kem jifla u saħħan sitra jippersegwi tal-Knisja f'Ġerusalem. Kien jidħol fid-djar u jkaxkar l-insara riġielu nisa. Jitfaħħom fil-ħabs kem preżenti għal-martirju ta' Stifnu, id-djaknu u qabel mal-qtil tijow. Kif jirrakkonta l-Atti tal-Apostli kapitlu 8 vers 11. Kien żmien ta' persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalem. Għalkemm l-Apostli baqgħu hemm akkost li xerdu demhom għat-twemmin tagħhom, l-insara kollha xterdu fl-irħula tal-Ludija u tas-Sammarija. Sawl imgħaddab nifsu kollu teddit u qtil kontra d-dixxipli tal-mulej ħalef li terra lejn Damasku. Le, ma jkun qatt li l-insara jaħarbu minn taħt idejja. Brida tal-azzar li wetta il-pjan tiegħu, iż-żagħżugħ marant il-qasis il-kbir u talbu wittra għas-sinagogi ta' Damasku determinat li jfittex u jsib jaqbad wieġor marbutin f'Ġerusalem lil dawk li kienu jħadnu it-tagħlim ġdid li xerdu l-Apostli iva. Biex wassalhom għall-istess tmiem ta' Stifnu. B'dawk il-ħsibijiet bernu f'moħħu kien wasal qrib sewwa ta' Damasku. Meta f'daqqa waħda dawl kbir idda madwaru waqa' fl-art u sema leħen jgħidlu: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Inħassat u maġġeb staqsa: Min int, ja sidi? U jiġbu: Jenu Ġesù li int qiegħed tippersegwitah, Issa. Qum u idħol il-belt u hemm jgħidulek x'għandek tagħmel. L-irġiel li kienu sejrin miegħu waqfu mibluwejn jisimgħu l-leħen u ma jaraw lil ħadd. Mexxew lil Sawl minn idu u daħluh il-belt. Ħaduh fid-dar ta' Ġuda fit-triq li jgħidula jid-dritta. Sawl dam tliet ijiem bla ma jara, bla ma jiekol u bla ma jixrob, miġbur fih innifsu jitkellem mal-mulej Alla tiegħu, talbu bil-ħerqa jieqaf miegħu għax kien iħossu wis mifxul għal dak li qallu l-leħen. U fiskiet u l-ħemda tal-lejl kellu dera illi seħħet kif sebaħ jum ieħor, raġel blisem ta' Ħananija daħal fid-dar fil-kamra tiegħu, resaq lejh u qedlu ideh fuqu u qallu: Sawl, hija batni l-mulej li derlek fit-triq biex tieħu id-dawlu u tintela bl-Ispirtu Santu. Minnu fih waqgħu minn għajnejh bħal xhur u ħajt dawlu u malajr kemm mammet il-bniedem talla radlu id-dawl u Sawl laqan id-dawl. Id-dawl li dawwal lil kull bniedem u jagħmlu iben Alla u werriet tal-ġenna. Pawlu fetaħ qalbu beraħ għall-iben waħdini ta' Alla u għas-sejħa li jagħmillu. Il-mulej kien qal lil Ħananija: Mur, mur, għax għodda maħtura u dana għalija biex iġib ismi qudiem il-ġnus Islaten u liet Izrael għax jennu rieħ kem għandu jibati jgħal ismi. Il-mulej Allan kien għadu u jibqa jsejja persuni biex ixandru l-bxara tajba u waslu il-bnedmin kollha għas-salvazzjoni. Il-mulej Allan jsejja lil-min iritu meta jritu u bil-mod li kif iritu. Il-mulej Alla jsejjaħ lil kull nisrani permess tal-Mamudija u skont l-istat tal-ħajja tiegħu biex jaħdem fil-għalqa tad-dwieli tiegħu u jagħtih il-ħlas li jkun jistoqlu. Il-mulej Alla jistenna tweġiba ġeneruża tweġiba li tissarraf f'imejjel ta' servizz b'imħabba u b'impenn, responsabilità u koraġġ. Talba, nisik ħajr lil dak li tani l-qawwa lil Kristu Ġesu sidna li sab jistħoq li l-inkun imqiet għaddej jien li qabel kont midneb immissa sibt ħnina u barka u l-grazzja ta' sidna kotrot fl-imkien mal-fidi u l-imħabba li jie fi Kristu Ġesu. Amen. Aquila u Priscilla, discipli ta' San Paolo. Mhux kull deni jibqa' deni, iżda bosta drabi jinbidel f'ħafna ġid. Il-persekuzzjoni tal-insara f'Ġerusalemm ġelet lil ħafna jitferxu finħawi oħra u jibdew ixandru lill-Kristu lin-nies ta' rieda tajba. Dan jgħallimna li meta nkunu fit-tiġrib m'għandniex naqtu qalbna, imma nħallu lill-Alla jaħdem f'ħajjitna u mid-deni jaf joħroġ il-ġid. Alla jinqedab Filippu biex ixandar il-Vanġelu fartijiet mumiex lut fis-Samarija u imkejjen oħra u Alla jinqedaw wkoll bil-Ministeru tal-Etjopja biex iwassal il-Vanġelu fart Welidu. Jrid jinqeda bina wkoll biex inwaslu l-kelma tiegħu madwarna u f'ambjenti oħra jiddependi minna jekk nilqgħux u inħadmux din il-grazzja kbira. San Paul wara l-konverżjoni tiegħu laqa l-grazzja t'Alla nislet fih paċi kbira u ġab għaqda fost l-aħwansara. Fost daw kollha illi kellu jenuh San Paul kellu l-dawn iż-żewġ qaddisin li jillum il-Knisja tikkonoxxihom bħala San Aquila u Santa Priscilla, koppja illi kienu tajnuna kbira fil-qadi tal-Ministeru li San Paul kellu fix-xandir tal-kelma t'Alla. Min kienu Aquila u Priscilla? All-ewwel darba li jissemmew Aquila u Priscilla kien meta San Paul daħal Korintu fit-tieni vjaġġ tiegħu. U hemmhekk sab lil din il-koppja kif jirrakkuntalna l-Atti tal-Apostli kap 18 vers 2. U jgħid hekk: wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu, hemm sab wieħed tludi minn Pontu jismu Aquila li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma martu Priscilla għax l-Imperatur Claudio kien ordna biex il-lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom għad jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu t-tinet kull nhar ta' sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jippersuadi lill-Lut u lill-Griegi. Aħna ma nafux jekk Aquila u Priscilla
kinux ġa insara meta Paulu iltaqa maħħom f'Korintu, madan kollu nafu min dak li wieħed jikkonkludi isir jaf li Priscilla kienet aktar spirituali minnhom it-tnejn. U meta Paulu ġie biex jitlaq lil Korintu, Priscilla u Aquila akkumpanjawh u baqgħu f'Efesu kif jerġa' mill-ġdid jirrakkuntalna l-Atti tal-Apostli kap 18 versi 18 u 19. Paulu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u irħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Priscilla u Aquila f'Kenkri li kien port fil-vant ta' Korintu għata xaru għax kellu weda. Meta waslu Efesu, Paulu ħalla lill-oħrajn u mar fis-sinagoga jiddiskuti mal-lut u ma tal-buħ joqgħod hemm ftit ieħor u ma rietx imma x'ħin ġejja biex jinfiret minnhom qalilhom jekk Alla jrid nerġa' niġi għandkom u telaq minn Efesu bil-baħar. Meta wasal Ċesarija tala Ġerusalemm isellem lill-Knisja u mbagħad niżel Antjokja wara li għadda ftit taż-żmien hemmhekk telaq u qagħad idur minn post tal-ieħor fl-art tal-Galazja u l-Friġja u wetta lid-dixxipli kollha. Dan li qegħdin ngħidu seħħ għal ħabta tas-sena 53 wara Kristu, din il-kopja ta' Aquila u Priscilla jissemmew mill-ġdid f'konnessjoni ma' Apollo fl-Atti kap 18 vers 26. Wieħed ludi minn Lixandra jismu Apollu wasal Efesu kien raġel jinqalla biex jitkellem u għaref l-iskrittura kien mallem fit-triq tal-mulej u kien jitkellem bħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu għad li kien jaf biss bil-mamudija ta' Ġwanni dan beda jitkellem biqlubija kbira fis-sinagoga. Priscilla u Aquila semoħ ħaduh magħhom u fissrulu it-triq tal-lam aktar bir-reqqam. Billi juriet imur l-Akajja l-aħwa għamlulu l-qalb u kidbu li d-disċipli biex il-oħ. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu emnu. L-Atti tal-Apostli kap 18 versi 24-28 insibu dan u bil-qawwa kollha kien jala ħal il-lut qudiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu huwa il-Messija. San Pawl riet joġob lill-Alla skont il-fehmijiet antikwati tiegħu, imma meta kellmu Kristu u rieħ xrieħet Alla minnu fih laqan il-grazzja tal-konverżjoni wingħata għat-tixrid tal-Vanġelu minkejja tbatijiet kbar li kellu jġarrab. Meta San Pawl laqa l-grazzja tal-Alla tnislet paġi kbira fost l-aħwa, l-istess jiġri meta int jew jiena namlu dak li Alla jitlob minna. Aquila u Priscilla ħbieb tal-Evanġelju. X'aktar illi kif San Pawl jerġa' jsemmi lil Aquila u Priscilla f'littra tiegħu lir-Rumani kap 16 vers 3 selluli għal Prisca u Aquila li ħadmu miegħi fi Kristu Ġesu għax huma wkoll issugraw ħajjithom għalija biex isalvawni u mhux jien biss għandi għax nirringrazzjahom iżda wkoll il-knejjes kollha tal-ġentili insellu wkoll għall-Knisja li tiltaqa' f'darhom. Mela minn dan li qegħdin naraw
aktar xilli Priscilla u Aquila saru xandara tal-Vanġelu. It-tnejn kellhom album qawwija fiż-żgur li dak li qegħdin jagħmlu ħall-imħabba ta' Kristu. Din il-koppja insibuha imsemmija mill-ġdid minn San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Kap 16 vers 3. Paolo jirreferi għalihom bħala dawk li jenuh li kienu lesti li jagħtu ħajjithom għall-imħabba ta' Kristu. Kif insibu fl-ittra lir-Rumani u kif ukoll insibu fl-ewwel ittra lill-Korintin. Kap 16 vers 17. Inħeġġiġkom għalhekk biex toqogħdu għall-kelma ta' nies bħal dawn, kull min jitħabat u jaħdem magħhom. Inħeġġiġkom għalhekk biex toqogħdu għall-kelma ta' nies bħal dawn, u kull min jitħabat u jaħdem magħhom. Hekk serħujli moħħi u moħħkom, nies bħal dawn, ożżuhom. Isellmulkom il-knejjes tal-Asja, isellmulkom ħafna fil-Mulej, Aquila u Priska u l-Knisja. Li tiltaqa' f'darhom, isellmulkom l-aħwa kollha, sellmu lill-xulxin b'ewsa qaddisa. U nsibu wkoll fit-tieni ittra lil Timotju, kap 4 vers 17. Sellili għal Priska u għal Aquila. Jidher li Priscilla u Aquila kienu għalliema sew tal-Evanġelju għaliex meta ltaqgħu ma' Apollo. U ma diskutew problemi u għenuħ ħafna kif ifittex aħjar il-Kristu fil-ħajja tiegħu. Priscilla u Aquila jipprovdulna tal-imam. Issemmew ħafna ismijiet disċipli ta' San Pawl li kull fejn kien ikun jew kien jieħodhom miegħu jew kien iselli għalihom u kull fejn kien jerġa' jivvjaġġa isib dawn għad-disċipli fost kemm ikunu. Semgħu minnu kemm kien jara li huma lesti imqanqlin illi jwaslu l-kelma tagħha u bihom jinqeda biex jgħinuh ikompli xandar il-Vanġelu. Priscilla u Aquila fost l-oħrajn ipoġġuna quddiem għajnejna sens nisrani. Ħafna msikien fost l-insara u semgħu u reġgħu semgħu pritki. U qatt marnexxielhom iwasslu messaġġ wieħed, messaġġ l-oħrajn. Forsi aktar għar waslu messaġġ ta' tagħlim falz, diżubbidjenza, dan nuqqas taqbil. Forsi huma ħafna mill-insara illi m'għamlux użu mill-Evanġelju illi tant għal tant snin semgħu meta ġew fi kriżi tal-familja. U marnexxielhomx jirkupraw u waslu biex jagħmlu għar mill-pagani. Priscilla u Aquila jipprovdulna sens ta' kollaborazzjoni, sens ta' ubbidjenza ma' min ikun qed imexxi. U għalhekk jaqbel li aħna dan il-ħsieb inniżdu sewwa fil-ħajja tagħna. U l-aktar l'għandhom jimitaw huma l-lajċi intom li qegħdin tisimgħuni. Intom il-membri tal-aqdiet, intom il-membri tal-komunitajiet. X'jiswilkom li tisimgħu u terġgħu tisimgħu imbagħad jew tinsewh jew inkella aktar għar. Meta Kristu jitlobkom tagħtu rendi kont ta' emilkom, rendi kont tal-istudju li tkunu għamiltu tal-Bibbja, rendi kont ta' kemm drabi tkunu smajtu l-pritki u intom tibqgħu mingħajr ma tagħtuh. Li max tibżo minnu u tmorru taħbu it-talenti. Aquila u Priscilla jalmukom tesponu ruhkom anke jekk b'diffikultà bħal ma għamlu huma meta għenu lil San Pawl u tissugraw ix-xogħol, il-fama u tant affarijiet oħra personali biex taraw il-Knisja timxi l quddiem tgħinu tikkollaboraw. Fiħdan il-Knisja biex jit tinfiltra iżjed permezz tagħkom foqsma differenti, foqsma ġodda. Hemm int f'isem Priscilla, hemm int f'isem Aquila, tagħtu semkom drabi fil-moħbi u
mux drabi fil-beraħ. Il-ħtieġa li jintom għandkom ta' aktar apostolat minn qalbkom joħroġ jider quddiem kulħadd. M'għandniex għax nibżgħu inxandru l-Kristu aħna u intom. Taħdida ta' Pawlu qudiem l-orrief ta' Ateni. F'dawk il-ftit jiem li Pawlu għadda jistenna lil-ħbiebu Timotew u Sila. Ruħu kienet mimlija bin-niket meta kien jara dik il-belt motija għal-kult tal-Allat Folots. Pausania u Liviu, storiċi Romani, jarfuna li kien hemm aktar statwi u tempji tal-Allat Ateni milli fil-Greċja kollha. L-Akropoli, innifisa, kienet qisha tempju kbir fejn kienu jinsabu artali u statwi tal-Allat kollha tal-Olimpu, jiġifieri tas-sema. Pawlu ma setax aktar irrażżan il-ħeġġa tiegħu, beda jmur jiddisputa mal-Lut u mal-proseliti kull nhar ta' sibt fis-sinagoga u kull jum ma' kull min jiltaqan fl-agora jiġifieri misraħ pubbliku u ċentru tal-ħajja politika letterarja u dinjija ta' Ateni. Madamx ma jħabba twiċċu mal-filosfi ta' dak iż-żmien Epikurej u Stoiċi. L-Epikurej kienu ipoġġu l-għena tal-bniedem fil-pjaċiri, fl-ikel u fix-xorb, materializmu l-aktar moqżis, għalihom il-virtu, il-qlubija, l-imħabba ta' pajjiżek kienu kliem firħam. L-uniku ħaġa ta' min jixtiequ li jiekol u jixrob kemm jiflaħ u mill-aħjar. Kienu jiġhdu l-eżistenza tar-ruħ u l-providenza. Minnaħa l-oħra l-istoiċi hekk imsejħa mill-istoa l-oġoġ li taħtom kellhom skola kienu jgħallmu il-maqlub tal-Epikurej. Ir-rassenjazzjoni, l-indifferenza, anzi, id-disprezz tal-uġieħ u tan-niket. Kollhom gburija ma kienux jaħsbu ħlief biex jikzbu l-glorja tal-bnedmin bħal-Varizej. It-tnejn kienu mikulin bil-kurzita li jitkixfu x'kien it-talim ta' dan l-istranġier. Uħud minnhom bdew jgħidu x'irid minna dan iċ-xarlatan. Oħrajn li kienu semgħu jitkellem fuq Ġesu u fuq il-qawmien mill-mewt bdew jgħidu għandu jkun irid iħabbrilna xi allat stranġieri. Iżda miġbudin mix-xewqa li jisimgħu xi ħaġa ġdida billi l-agora kienet mimlija ħsejjes ħaduh l-Europagu għolja żgħira fil-punent tal-Arkopoli fejn kienu jiltaqgħu l-ogħla maġistrat tal-belt u qalulu. Tista' tgħidilna aħjar x'inhu dan it-tagħlim ġdid li jien ġej tħabbar għax dan li qiegħed tgħid u ħaġa ġdida għall-widnejna. Għalhekk irridu nafu xi fisser dan it-tagħlim ġdid. Pawlu ħa din l-okkażjoni għam bil-wieqfa f'nofs l-Areopagu u beda jgħidilhom. Nies ta' Ateni qed nara li jintom reliġjużi ferm waqt li kont għaddejn il-belt tagħkom u kont nara l-istatwi rajt ukoll l-altar li fuqu kien hemm miktub lill-Alla mhux magħruf. Dak mela li jintom tqimu bla ma tarfuh jien ġejt inħabbrilkom Alla li ħalaq id-dinja u l-ħwejjeġ kollha li fija, li hu l-mulej tas-sema u tal-art, ma jammarġu t-tempji maħdumin minn idejn il-bniedem U mhux moqdi minn idejn il-bniedem bħalli kieku jonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja innifsu kollox minn bniedem wieħed u nissel il-bnedmin kollha u xerridhom m'għidx l-art kollha. U ħsieb biex jifissa li kull nazzjon it-tul tal-eżistenza tagħha u l-frontieri tagħha. Sabiex il-bnedmin ifittxuh qisu bil-bastun bħall-lama u jagħmlu dmirhom biex isibuh għad li mhux bogħod minn kull wieħed minna. Għax fih aħna ngħixu, nitħarku u neżistu kif qalu uħud mill-poeti tagħkom. Aħna ta' bil-ħaq nisel tiegħu. Din il-frażi li San Pawl hawn isemmi tinsab fl-opri tal-poeta Aratu miċ-Ċiliċja, il-pajjiż tal-Apostlu. Mela ġala darba aħna nisel Alla, m'għandniex naħsbu li hu bħad-deb jew bħall-fidda jew bħall-ħaġra imnaqxa mill-arti u mill-ġenju tal-bniedem. Iżda Alla li ma jqies xejn dawn it-tempji tal-injuranza tal-bniedem iħabba issa lill-bnedmin li jilkollu kullum kien jagħmlu penitenza għax għażel jum li fih jagħmel ħaq fuq id-dinja permezz ta' bniedem li hu nnifsu ħatar għal dan u li xeta għalih quddiem id-dinja billi qajmu minn bejn l-imwiet. It-tieni missjoni ta' San Pawl. Pawlu ruħ imħeġġa għat tixrid tas-saltna ta' Kristu ma setax jibqa' kuntent bl-ewwel rebħiet u jieqaf il-ġirja tiegħu fuq l-altipjan tal-Anatolja li l-hemm mill-għoljiet tat-Tawru kixfitlu il-miżerja ta' dawk l-irwieħ u ġelitu jmiss bidejh il-miżerja spiritwali wis aktar kbira tad-dinja pagana li r-rebħa tagħha il-providenza kienet żammet għalih meta s-silta bejn iż-żewġ għamliet tansara irranġat huwa u Barnaba reġgħu taw ruħhom b'ħeġġa akbar minn qabel lill-ġnus insara li kienu l-biċċa l-kbira ta' Antjokja. Iżda l-leħen ta' dawk li ħallew warajhom wara l-ewwel vjaġġ beda jsejħilhom lura aktar u aktar sakemm ma setgħux jissapportu aktar u jagħmluha ta' toroġ. Għalhekk wara xi żmien Pawlu qal lil Barnaba ejja nirġgħu immorru nżuru ħutna fil-bliet fejn ipprattikajna l-Vanġelu biex naraw fiex jinsabu. Barnaba qabel miegħu imma ried jieħu miegħu il-kuġinuh Ġwanni Marku iżda żuh niedem ofra ruħu lest biex imur magħhom. Barnaba ried jieħdu u joqgħod għal kelmtu iżda Pawlu ma ridx jisma' b'wieħed li ġa kien wera ruħu dajjef fil-vjaġġ ta' qabel u ma ridx jaf bih. Ebda wieħed minnhom ma ried iċiedi infirdu u telqu għal rashom. Barnaba ma qaribu Marku telqu lejn Ċipru waqt li Pawlu ħamiegħu lil Sila wieħed minn dawk li kienu ġew minn Ġerusalemm u telaq bil-mixi lejn iċ-Ċiliċja. Iżur il-knejjes li kien waqqaf. Forsi nistaġbu kif iż-żewġ tiħbieb u appost li Pawlu u Barnaba marfux jiftemu bejnietom dwar Marku u nistaġbu wkoll bl-ebbusija ta' Pawlu iżda l-providenza tinqiegħda ta' sikwit bil-mezzi umani għall-iskop tagħha. U b'din il-firda fid-dera minn flok missjoni għandna tnejn. Barra minn dan din il-ġrajja tagħtina lezzjoni ta' siwi kbir. Alla ma jinsiex il-merti u t-tjubija ta' Marku, aktar tard Pawlu jarġa' jilqgħu u jfaħru bħala għaddej fidil tal-mulej. Anqas ma nistgħu nagħtu tort il-Pawlu għax ma riedx jafda Marku biss għax kien qarib Barnaba. Ma riedx jagħmel eċċezzjoni ma' ħadd u ried jagħti lezzjoni lil kulħadd. Infatti, il-Knisja ta' Antjokja donna approvatu għax qabel ma tela għamlitlu dimostrazzjoni u rrikmandatu lill-Alla. Latti ma jsemmux aktar lill-Barnaba u ma jsemmux xejn fuq il-karriera apostolika tiegħu iżda l-Knisja ma nsiex dak kollu lillu taf kifu kien bih ġidu kollu u ta' il-prezz lill-Apostli u kif kienu li ta' lill-Knisja ħaġa wis aktar prezzjuża meta ta' lill-Pawlu nnifsu sew meta ppreżentah lill-Apostli Ġerusalem kemm meta mari sejjaħlu tarsu biex jieħdu Antjokja, Pawlu u Barnaba jerġgħu jiltaqgħu. U aktarx ir-ruħ kalma u safja ta' Barnaba tidrilna fl-ittra għad Ebreos. Xandi namel. Mulej ejd li xandi namel. U risposta mur u jajdulek xandek tamel. Dialogu qasir bejn Kristu fil-persuna glorjuża tiegħu, ral Kristu fiż-żbuħija kollha tiegħu tal-qawmien, raħ isu qed jaraħ fil-ġenna. U d-dialogu qasir kellu jkun illi jsir jaf l-isem jien Ġesu ta' Nazzaret li jien qiegħed tippersegwita. Mena sar jaf l-isem ta' min kien qed jippersegwita, l-isem ta' Ġesu kien jafu għaliex dak kien l-ordni li kellu mur waqret il-daw kulla li jipprofessaw ħajjithom fi Kristu. Kisser waqret ir-reliġjon illi Kristu bena. Ħaġa illi tiskantak kif dan il-bniedem mimli saġu fommu brabja kontra Kristu u s-segwaċi tiegħu min il-jum feroċi riekeb fuq zimel sejjer ban waħdini illi tem l-ordni li kellu jaqa minn fuq iż-żiemel li kellu sejjer lem Dabasku flimkien mas-suldati biex jarresta u jeqret il-dawk illi kienu nsara. X'ra fi Kristu li ma setax jerġa' lura minna x'ra għaliex id-dehra ta' Kristu kienet waħda sabiħa iżbuħija illi ran Pawlu għalkemm aħna ngħidu li waqa' għama imma ra il-Kristu għama u jara żbuħija ta' Kristu. Donhom jidru kontradittorji imma mhumiex biex jara iżbuħija tal-wiċċ ta' Kristu u forsi qalbu għamlet tik. Imma jien il-dan qed nipperseguita. Il-dan Kristu, wiċċ tant sabiħ, wiċċ glorjuż, wiċċ mimlidija, wiċċ illi huwa safi u jien qiegħed nagħmilu din is-sara. Bil-fors eżisti jgħid illi Kristu wekk hu ta, illi Kristu tant daħal fil-memorja tiegħu illi timbraħ b'waħda sewwa wis iktar mill-timbraħ Gamaliel bit-tagħlim illi kien qed inissel fih u li ħareġ straxnat blerf li kellu biex jeqret il-Knisja. U għalhekk imbagħad jgħid sar strument f'idejn Alla, għodda maħtura f'idejn Alla. Bħalli kieku qisu kien hemm dik il-ġlida bejn it-tagħlim li kien qed ipoġġi fil-qalb u fil-moħħ ta' Sawlu Żagħżugħ mimli entużjażmu u Kristu qed jgħidu kompli għalmu. Erba tiegħek oħra dak ikun taħt idejja. U l-erf kollu li għandu mħaddem tajjeb l-entużjażmu il-fidi fir-reliġjon l-Udija li intom poġġejtu fih kollha rrid nagħmilhom tiegħi. U hekk kien. Il-għaliex minn persekutur nejdu sar apostlu kbir tal-ġnus u mejja għat jiġri imur bil-mixi, iseffaq u iċuman nies, ipfittex ix-xogħol biex ikun jista' jaħdem jaqla l-għajxin tiegħu, kien jaf jagħmel il-purtieri u allura kull fejn kien imur jgħallem u jaħdem jagħmel il-purtieri u affarijiet oħra tal-qasab biex ikollu biex jgħix. Jivvjaġġa mingħajr ejja, iseffaq u iċuman nies insara illi jimbagħad bdew ġejjin u sejrin. Attent ismu minn sħabu l-lut, qassa tiegħu il-ħin kollu biex jaqbduh, nafu xiġralu, kemm il-darba u stess jirrakkonta li laqqa tixbajja bil-bastun jew bil-virek, kemm il-darba ra l-arqa u meta jgħidha kien għadu ma rax l-arqa ta' Malta. Il-ħin li kien jgħaddi waħdu, minkejja li jkellu daqshekk nies, imbagħad spiċċa biex kien isibru waħdu, il-momenti koroħ li għadda minnhom ġewwa l-ħabs. Meta kien qiegħed jistenna s-sentenza tal-liberazzjoni u flok marċiva s-sentenza tal-liberazzjoni irċiva s-sentenza tal-mewt mingħand sħabu l-istess Rumani mela għaliex il-karti damu mo waslu allura x-xebgħu jistennew flok ma qalu ħajja ħalluh barra jiġri flok ma qalu hekk qatawlu rasu f'ħakka tajn u ħelsu minnu l-San Paw. Fuq xejn ma kellu l-ebda akkuża la ta' ser. La ta' jemejje l-oħra, għalfejn ġabu kawn? Għaliex pritkajt il-Kristu? Daqshekk. U għal daqshekk ħal-mewt. Għal daqshekk qabel il-mewt għadda ħajtu straxnat jgħallem jipritka jikteb jikteb. U għandna dawk iż-żbieħ it-tri illi aħna naqraw kuljum. Kiteb iktar mill-apostli kollha. Walla ħares ma kellniex it-tri tiegħu biex stajna nsiru nafu aktar iż-żbuħija ta' Kristu. Il-bidla ejd li xandi namilu fil-biduet li kollha għanna ximbidlu fil-ħajja tagħna. Qegħdin f'sena illi l-Knisja qed tipprova tagħtina daqsxejn dawl iktar biex aħna ninżlu nfittxu fil-kuxjenza tagħna u fl-emejjel tagħna. Ejjew nagħmlu mqar pass wieħed fil-iktar ħaġa illi qed fixkilna. Forsi l-sien illi jgħid wis. Forsi l-emejjel li ma jkunux jaqblu mat-talim, forsi nuqqas ta' fidi li aħna dejjem għandna dubju, forsi ma għandniex rassenjazzjoni waqt il-mard, forsi ma għandniex kuntenti bil-ħajja tagħna, forsi aħna stess nippersekwitaw il-Knisja dejjem għandna xi ngħidu kontra l-qassisin. Min jaf, forsi jekk inbidlu dak il-pass il-mulej jagħmilna wkoll għodda maħtura. Jekk inti pereżempju tħossok xi ftit maqtuħ mill-Knisja. Sip u ej oħra, ara xin il-raġuni jekk kienx il-kappillan li bemilu, forsi, ibbuttak il-barra, imma b'daqshekk kellu l-intenzjoni li jkeċċik il-barra, qaqas qatt. Imma forsi għaliex ma ftehmniex sewwa, għaliex bil-ħafna paroli żejda li xi kultant ngħidu ma niftehmux, u kemm bejnietna u kemm fid-dar u kemm fl-aqdiet, u għaliex inħallu l-ġelosija u l-ejra, tmexxina hi. U mhux ir-raġuni li kull suppost ħalli flimkien naħdmu għal komunità waħda biex isaltan aktar Kristu. U hekk jekk aħna jirnexxielna nagħmlu dan il-pass, żgur illi jidher il-frott iżjed fil-komunità nisranija tagħna.
U hekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor dwar il-ħajja u t-tagħlim ta' San Pawl Apostlu imtellajn f'dawn il-ġranet żbieħ ta' bejn il-festa tal-konverżjoni tiegħu u n-nawfraġġju tal-Apostlu missierna San Pawl fi gżiritna. Xejn aktar għajr inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.